neesmu apmierināts. Varēja labāk. Sacensības paliek sacensības, jā, bet, nu, protams, bišķi lielāks uztraukums. Tā kā varbūt tas arī startā, ja es paši redzēju otrā braucienā. Varbūt bišķi pārcentāmies un dabījām bortu. Jau pašā sākumā tas ļoti daudz tur zaudē, tā kā jāmāk tik nobraukt.
Kā tur ir to vidusdaļa un lejas daļa, kur tas ātrums rodas un zūd?
Nu, tur tās ieejas visas, kur ātrāk vēlāk iebrauc uzdurās, un tur jau viņš salasās visas, varbūt to ar aci neredz skatītājs. Protams, kaut kāds plāns jau ir, jā. Nē, nestāstīšu. Nu, katrā ziņā viņš nav izpildīts, jā. Jāmēģina pacelties, saglābt, ko var saglābt. Katras sacensības jau kaut ko dod, tā pieredze jau, jūs zinat, kāda man ir. Katras sacensības nāk pa labu un pieredze, tā kā.
Ko par trasi var pateikt paši?
Vai jums uzprasīt? Vai ir izstāsts par trasi, kā tev patīk, nu?
Labi.
Kā, nezinu, viņam nepatīk varbūt sēdēt, kad rēm. Normāli, tad vienkārši pa dienu no treniņu bija no rīta puses, tas led tagad vakarā vēsāks ir. Bet, nu, trasi kopumā nav nekas mainies atšķirībā no treniņiem, tā kā viss kārtībā. Skaidrs jau it kā ir viss, kas ir jādara, bet ar to izdarīšanu atkal ir tas cits jautājums. Tas pats brauciens, ja neskaidu to sākumu kļūt, tad es nobraucu labāk kā pa treniņos abas braucienas. Bet, nu jā, tas sākumā tā ļoti daudz maksā. Es nepaspēju par ručkies un stūri. Jā, tas varbūt video, varbūt kā tur kaut salicām arī, vai kas pastīsies, vai redzēs.
Normāli, skartībā. Tik jāstum, jābrauc un tev viss būs.